50 languages. 96.
96.
96.
Conjunctions 3.
Свързници 3.
Свързници
3. I get up as soon as the alarm rings.
Јас станувам штом зазвони будилникот.
Јас станувам штом зазвони будилникот.
I become tired as soon as I have to study.
Јас станувам уморен штом треба да учам.
Јас станувам уморна штом треба да учам.
I will stop working as soon as I'm 60.
Јас ќе престанам да работам штом ќе бидам 60.
Јас ќе престанам да работам штом ќе бидам 60.
When will you call?
Кога ќе се јавите?
Кога ќе се јавите?
As soon as I have a moment.
Штом имам еден момент време?
Штом имам еден момент време?
He'll call as soon as he has a little time.
Тој ќе се јави штом ќе има малку време.
Тој ќе се јави штом ќе има малку време.
How long will you work?
Долго ќе работите?
Колку долго ќе работите?
I'll work as long as I can.
Јас ќе работам се додека можам.
Јас ќе работам се додека можам.
I'll work as long as I'm healthy.
Јас ќе работам се додека сум здрав.
Јас ќе работам се додека сум здрава.
He lies in bed instead of working.
Тој лежи во кревет наместо да работи.
Тој лежи во кревет наместо да работи.
She reads the newspaper instead of cooking.
Таа чита весник наместо да готви.
Таа чита весник наместо да готви.
He is at the bar instead of going home.
Тој седи во кафеаната наместо да си оди дома.
Тој седи во кафеаната наместо да си оди дома.
As far as I know, he lives here.
Колку знам, тој живее овде.
Колку што знам, тој живее овде.
As far as I know, his wife is ill.
Колку што знам, неговата сопруга е болна.
Колку што знам, неговата сопруга е болна.
As far as I know, he is unemployed.
Колку што знам, тој е невработен.
Колку што знам, тој е невработен.
I overslept, otherwise I'd have been on time.
Јас се успав, инаку ќе дојдев на време.
Јас се успав, инаку ќе дојдев на време.
I missed the bus, otherwise I'd have been on time.
Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време.
Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време.
I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time.
Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.
Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.